Ziniet, kā mēs, nu, pats, cik es dzīvoju te Gaujā, ziniet, tad bija Gaujā bija šausmīgi daudz grunduļi. Ļoti daudz grunduļi bija. Tagad jau grunduļi nemaz neredz Gaujā. Bet grunduļi bija tādi, viņi jau ļoti liela neaug, ja? Nu, tādi, apmēram, nu, 15 cm, 20, ja? Mums pat cik bija laivas, Gaumā bija pilna laivām. Tad mēs abas divas ar māsītes gājām cert grunduļus un vecā man vārīja grunduļu zupu. Tos grunduļus netīrīja, neko nedarīja ar viņiem. Iesēja marlītē un ļoti trepna zupa bija zivu zupa, ļoti trepna zivu zupa.
Iesēja marlītē, lai asaks
nevar? Lai neasaks, un viņam jau drusiņ tā brauniņa ir, vai ne? Aha, lai tas viss nenāk cauri. Iesēja marlītē, vienmēr vasarā tādu zupu vārīja. Ļoti trepna.
Ko tur lika klāt?
Neko vairāk kartupēs un dilles, vairāk neko nelika klāt. Kartupelīt un dilli. Nelika ne.
Sās, vai ne? Nu, kartup?
Jā, neko vairāk nelika klāt.